Gepler Adatlyk Radiosu. Gelçeriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 18-nji fevraly hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň zem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinleýän, olar bilen sözümen ýogsa nanygrywan tanış edýär. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Tehranyň ýakyn günlerdäki ýurtlaryň ählisi bilen gatnaşyklary goglandyrmak isleýändigini aýtdy. Eýran regional döwletler bilen ýakyn günlerde howpsuzlygy gorap saklamak üçin işleşmäge taýýar dip Rohani 17-nji fevralda Bandara Gowahek şäherini söýlän sözünü aýtdy. Rohani Birleşen Ştatlar we Izraili Eýranlaryň arasyna agdalalyk salmagy çalışmakda ýetledi we Eýranyň Amerikanyň we Israiliň basyşlaryna ýan bermejekdigini ýetdi. Bir-birine ganim düşman bolan Eýran we Saudi Arabistany Siriýadaky we Yemenne guruşlarda gapma-garşylykly taraplarda durýarlar. Saudi Arabistany prezident Donald Trump'ın Birleşen Ştatlar Eýran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadro alaşygynyň çykarmak urunak tagallalaryny ikelläp goldady. Eýran özüniň ABŞ-nyň sanksiýalaryna jogap edip beýleki ýurtlaryň aýly arkaly satýan nebitleriniň ýolyny baglamak üçin harby çäre görüp biljekdigini aýdyp paýwatatdy. Amerikan resmileri Tehranyň halkara suw ýollaryna girýän hormoz aýlygyny kontrollyk edip bilmejegini belläp, bu haýwatyň boşdugyny aýtdylar. Owgansan Taliban gepleşikçileriniň Pakistana planlaşdyrylan sapary hakynda Birleşen Milletler Romasynyň howpsuzlyk kengeşine aladasyny bildirdi. Owgan hökümetiniň pikirçe jeňçi toparyň Islamabada sapar etjek agdalary Bemganyň gadaganlygy astynda we bu hili islenlik duşuk hakynda öňünden kawul bilen maslahatlaşylmagy zerur. Talibanyň gepleşige gatnaşçylary 14-nji fevralda özleriniň Pakistana gidip dowam edýän Owgan parahatçylyk gepleşikleriniň çägirini 18-nji fevralda ABŞ wekilleri bilen duşukdyklaryny, şeýle-de özleriniň Pakistan Owganistan gatnaşyklaryny hemme taraplaryň ara alyp maslahatlaşmak üçin Pakistanyň premier ministri Imran Khan bilen görüşükdyklaryny ygran etdiler. Howpsuzlyk kengeşine iýi berilen we Adatlyk radiosynyň Pakistan gullugyna mälim bolan hatdy Bemgadaky Owgan missiýasy Taliban Pakistan hereketiniň Owganistanyň milli özgü tiýarlygyny bozýanlygyny öňe sürýär. Taliban kawullaky hökümeti Günwataryň gurjagy hasaplaýar we şu wagta çenli onuň bilen gönü gepleşiklerden ýüz ögürip gelýär. Eýranyň daşary işler ministri Washingtonyň Ýewropaly ýaranlaryna Tehran bilen baglaşylan ýadro alaşygynyň çykmaklary bardy görkezýän basyşlaryny ýazgaryp çykýar etdi. Muhammed Cavad Zarif 17-nji fevralda Münhendäki howpsuzlyk maslahatynda çykýar edip, ABŞ-nyň wise-prezidenti Mike Pence Ýewropanyň öz howpsuzlygyny gowşatmak we borçnamalaryny bolmak bilen Birleşen Ştatlara goşulmagyny gedemsi talap etdi diýdi. Zarif konferensiýada Ýewropanyň Germaniýa, Fransiýa we Britaniýa ýaly döwletlerini alalaşykdan çykmakda Washingtonyň izni ýermäge hemde ABŞ-nyň sanksiýa tagallalaryny gowşatmagy bet etmäge çagyran Mike Pence-den bir gün soňra çykyş etdi. Şeýle-de Zarif Ýewropanyň Eýran bilen edýän söwdasynyň ýeterlik bolmanlygyny hemde Fransiýanyň, Germaniýanyň we Britaniýanyň Eýran bilen alalaşykda boýun alan borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin has kän tagalla etmeliligini ýatlatdy. 2010-njy ýyllyk şertnama Tehrany ýadro programmasyny jylaglamagynyň deregine sanksiýalardan boşadylmak kepilligini berýär. Bangladeşin Port şehri Çattogramda başbaşta kurulan wagtlaýyn jaýlaryň 200-den gowragyny öz içine alan ýangynyň adından 8 adam öldü diýip häkimetler aýtdylar. Ýangyn 17-nji fevral güni ýerden ýaşaýjylaryň uklap ýatan wagtynda turdy diýip ýangyn we sivil goranşgullugynyň başlygy Alahmet Depeýa habar gullugyny aýtdy. Ol bu hadisede 50 çemet adamın yaralı olanlığını hem sözüne koştu. Hakimiyetler yangını elektrik geçircisindeki nesadlığın sebep olanlığına ettiler. Bangladeş'te olayan hadiselerde hoksuzluk düzgünlerinin saklanılmazlığı sebepli her yılda yüzlerce adam helak oluyor. 2013 yılda yurdun payitahtının naki Rana Plaza'da odunun binası çökönünü 1100'den uğrak adam helak oluyor. Israýyllyk kinoçy Nadav Lapid'in Sinonimler atly kinosy Berlin'näki film festivalyna ardyly altyn aý bayrağyna munasyp boldy. Bu bayrak 16-njy fevralda Awraýyllyk kino beýatlaşygynyň 69-njy sanyny German paýtagty Berlin'ine goşurly. Fransuz film direktori François Ollon'un Katolik ibadatxanasynda çağa doğruluğunun bidat bolanlar hakkında gurrun veriyen Hudaýyň merhemeti bilen atly draması Kümüş Ay Bayrağına münasip bolly. Siz habarlar dinlediniz.